Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Kalau kita berbicara tentang keterbatasan, setiap orang punya keterbatasan. Setiap orang punya batasan-batasan di dalam dirinya. Di dalam kehidupannya ada keterbatasan-keterbatasan yang menghalanginya. Saudara, apa artinya keterbatasan itu? Batasan, batas atau limit adalah sesuatu yang menghalangi, yang menghambat perjalanan kita. Contohnya seperti speed limit, batas kecepatan. Kalau kita berjalan di jalan dengan tanda 80 km, artinya batas kecepatannya adalah 80 km per jam. Sekalipun mobil yang kita tumpangi adalah mobil yang mampu dipacu sampai 200 km per jam kecepatannya, tetap mobil itu kalau ada di jalan tersebut, dia tidak boleh melebihi limit itu. Tidak boleh melebihi 80 km per jam. Nah, di dalam hidup kita ada limit-limit seperti itu. Limit di dalam hidup kita adalah hal-hal yang menghambat kita. Hal-hal yang menghalangi kita. Sehingga kita tidak bisa memacu kehidupan kita di dalam potensi yang maksimal. Ibaratnya seperti mobil tadi, kalaupun punya kemampuan 200 km per jam, tetap tidak bisa lebih dari 80 km. Limit di dalam hidup kita bisa menjadi keterbatasan yang menghambat hidup rumah tangga kita. Limit dalam hidup kita bisa menjadi keterbatasan yang mengganggu kehidupan ekonomi kita, kehidupan pekerjaan kita, perjalanan hidup iman kita. Pendek kata, hal-hal yang membuat hidup kita tidak bisa penuh dengan maksimal memacu potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah limitasi-limitasi, limitation, keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah saudara, Tuhan di dalam kehidupan kita ingin agar hidup kita bukanlah kehidupan yang terpenjara dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Sekalipun ada banyak keterbatasan dalam hidup ini, tapi Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kemerdekaan, bukan hidup terpenjara dengan semua keterbatasan yang ada. Hidup kita bukan karena benteng keterbatasan yang ada. Hidup kita hanya sejauh Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, seharusnya kita bisa melangkah sejauh itu. Nah, saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, kisah ini menceritakan saat ketika Tuhan Yesus melihat kerumunan orang banyak, dikatakan 5.000 laki-laki. Belum lagi yang wanita, belum lagi yang anak-anak. Mungkin bisa 7.000, bisa 8.000, bisa lebih, bisa kurang dari itu. Tapi artinya jumlahnya sangat banyak, ribuan pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus menyuruh Filipus untuk memberi orang-orang itu makan. Menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka itu makan. Respon mereka pertama kali mendengar itu langsung mereka katakan, "Enggak bisa, tidak mungkin. Kalaupun uang ini bisa dibelikan roti, mana ada roti ini cukup untuk memberi makan ribuan orang ini." Dengan kata lain, mereka terbentur dengan keterbatasan yang ada. Terbatas dengan jumlah orang yang begitu besar, sedangkan persediaan yang ada sedikit. Kalaupun ada dikatakan di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan, itu apalagi tidak bisa untuk memberi makan ribuan orang. Paling baru makan berapa orang sudah habis. Tetapi kisah ini memberitahu kepada kita, mengajar kepada kita seperti yang dikatakan di situ Tuhan Yesus menyuruh, tapi sebetulnya dia sudah tahu ini enggak bisa. Tapi sengaja menyuruhnya karena ingin mengajarkan sesuatu. Saudara, kisah ini mengajar kepada kita bahwa sekalipun kita punya limitasi, sekalipun kita punya keterbatasan, dan ada banyak keterbatasan di dalam hidup kita bisa saja terjadi, tetapi kuasa Tuhan mampu melakukan mujizat dan menerobos semua keterbatasan yang ada. Sehingga keterbatasan yang ada bahkan bisa berubah menjadi kemungkinan yang baru. Keterbatasan yang ada justru bisa berubah menjadi berkat yang besar di dalam hidup kita. Dan kalau kita berbicara tentang keterbatasan di dalam hidup kita, saudara, kita tahu bahwa semua kita punya keterbatasan. Dan kalau kita berbicara tentang keterbatasan, maka keterbatasan yang ada di dalam diri kita setidaknya bersumber kepada dua hal ini. Yang pertama yaitu bersumber kepada kemampuan kita. Setiap orang punya kemampuan, tetapi sehebat-hebatnya kemampuan seseorang, selalu ada batasnya. Tidak ada orang yang mampu dan tidak ada batasannya dalam hidup ini, tidak ada. Sebab kita manusia yang terbatas. Itu sebabnya keterbatasan kita adalah karena kita menyadari kemampuan diri kita. Sama seperti murid-murid, mereka menyadari keterbatasan dirinya ketika mereka melihat kebutuhan yang begitu besar. Ketika mereka mendengar apa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk mereka lakukan, mereka katakan enggak bisa, tidak mungkin. Tapi yang kedua, kalau kita berbicara tentang keterbatasan, maka keterbatasan itu juga tergantung atau bersumber juga pada iman kita. Kalau kita membaca di Lukas pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Satu saat para murid menyadari, mereka katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Mereka menyadari keterbatasan yang mereka alami. Dan mereka katakan, "Tuhan, tambahkan iman kepada kami." Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau ada iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata kepada pohon ini, "Terbantunlah dan tertanamlah dalam laut. dan pohon itu akan dan kejadian itu akan terjadi. Saudara, dengan kata lain, iman kita itu akan mempengaruhi sikap kita. Iman kita itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau kita hidup di dalam iman yang sehat, di dalam iman yang bertumbuh, maka kita tidak akan terbelenggu dengan pola pikir, dengan cara berpikir yang serba terbatas. Sebab kita berpijak bukan kepada kemampuan dan kesanggupan kita, tetapi berpijak pada keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam hidup kita, maka keterbatasan yang ada di dalam hidup kita, yang pertama, kita tidak boleh menyerah kepada keterbatasan yang ada. Kenapa kita tidak boleh menyerah kepada keterbatasan yang ada? Karena sikap yang membiarkan keterbatasan yang ada dalam hidup kita akan menjadikan keterbatasan itu permanen dalam hidup kita. Menjadikan keterbatasan itu menjadi pola pikir baru yang tidak berubah. Keterbatasan tidak akan bisa pergi sirna dengan sendirinya. Itu sebabnya kalau menghadapi keterbatasan, jangan kita menyerah dengan keterbatasan. Setiap keterbatasan yang tidak diatasi akan jadi permanen dalam hidup kita. Tetapi yang kedua, berserahlah kepada Tuhan. Kenapa harus berserah kepada Tuhan? Saudara, bukankah Alkitab itu mengatakan begini? Bukankah firman Tuhan di Lukas pasal yang pertama ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita banyak yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terbatas, bagi kita banyak yang terbatas. Itu sebabnya jangan hidup bertumpu kepada kemampuan diri kita atau sekitar kita. Itu semua serba terbatas. Tapi hiduplah berserah kepada Tuhan. Orang yang bisa berserah kepada Tuhan, ia tidak akan mudah menyerah dengan kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Tetapi orang yang tidak bisa berserah kepada Tuhan, ia akan mudah menyerah kepada tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan biarkan keterbatasan itu membelenggu dan memenjarakan hidup kita. Tuhan datang untuk memerdekakan kita. Lalu bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan atas semua keterbatasan-keterbatasan yang ada. Sehingga keterbatasan yang ada diubah dibalik menjadi kemungkinan yang baru. Menjadi kemenangan yang besar. Menjadi berkat yang melimpah. Saudara, yang pertama, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan atas setiap keterbatasan yang ada, yang pertama saya menyebutnya sebagai spiritual experience. Pengalaman rohani. Kenapa pengalaman rohani? Saudara, sebab yang bisa membebaskan kita dari semua keterbatasan yang ada, yaitu ketika kita menerima kebenaran rohani yang sejati yang kita alami di dalam hidup ini. Saya ulangi, yang menjadi kunci yang bisa memerdekakan kita dari semua keterbatasan diri kita, itu adalah saat ketika kita menerima kebenaran rohani yang kita alami di dalam hidup kita ini. Saudara masih ingat kisah tentang Musa? Pada waktu Tuhan memanggil Musa, Musa berada di titik nol dalam hidupnya. Ia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia sudah tidak punya lagi percaya diri, Dia sudah tidak punya lagi kehebatan-hebatan apapun juga sudah tidak ada. Dia 40 tahun berada dalam pelarian. Sudah tidak punya lagi pengharapan besar apapun juga. Berada di dalam titik nol dalam hidupnya. Dan Tuhan memanggil Musa untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Membebaskan orang Israel dari Mesir. Dari jajahan Firaun. Dibebaskan. Pada waktu Tuhan memanggil Musa. Musa melihat dikatakan di dalam Alkitab semak belukar yang menyala dengan api tapi tidak terbakar. Satu fenomena yang tidak biasa. Satu pengalaman spiritual yang dialami oleh Musa. Dan di situ Tuhan berfirman. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Untuk apa? Untuk Musa pergi kembali ke Mesir. Membebaskan saudara-saudaranya di sana. Membebaskan orang Israel di sana. Apa yang dikatakan Musa? Musa bilang sama seperti Filipus dan murid-murid tadi. Gak bisa. Kenapa? Dia tahu keterbatasan dirinya. Dia bilang gak bisa, jangan saya. Saya gak mampu. Nanti kalau Firaun gini gimana? Nanti kalau begini gimana? Ada banyak pertimbangan. Karena apa? Diukur dengan dirinya pada saat itu. Memang betul diukur dengan dirinya saat itu sama sekali gak bisa. Tapi kemudian Tuhan katakan, coba apa yang ada di tanganmu? Dia katakan yang ada ini tongkat. Lempar tongkat itu. Tongkat itu dilempar jadi ular. Tuhan katakan sekarang pegang ular itu. Dengan ketakutan dia pegang ular jadi tongkat lagi. Dan Tuhan berfirman lagi untuk menyuruh Musa pergi. Dengan jaminan penyertaan dia masih berdalih. Dia bilang jangan saya, nanti saya gak bisa. Nanti kalau Firaun begini begitu bagaimana? Tuhan katakan masukkan tanganmu ke kantong. Dan keluarkan. Begitu keluar tangannya putih. Tanda orang kena kusta. Dia kaget. Kemudian Tuhan katakan masukkan lagi sekarang. Dimasukkan lagi. Keluarkan lagi. Sekarang bersih, mulus, sembuh. Dia masih berdalih-dalih lagi Tuhan berbicara. Dan pada akhirnya kalau saudara ingat, saudara baca dalam Alkitab. Setelah peristiwa, setelah pengalaman dengan Tuhan itu. Setelah pengalaman rohani yang luar biasa itu. Dia kembali ke mertuanya. Dia kembali kepada Yitro dan apa yang dikatakan? Dia katakan, aku akan kembali ke Mesir. Menjumpai saudara-saudaraku. Berubah saudara. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa? Pengalamannya dengan Tuhan telah membebaskan pola pikirnya yang terbatas. Pengalamannya dengan Tuhan telah mengangkat imannya begitu rupa. Sehingga dia sekarang melihat satu pengharapan yang besar. Pengalaman rohaninya dengan Tuhan melepaskan dia dari keterbatasan yang ada. Itu sebabnya pengalaman rohani itu begitu pentingnya dalam hidup kita. Bahkan apapun yang ada dalam kehidupan ibadah kita, harusnya kita mengalami Tuhan di situ. Baca Alkitab gak cukup hanya baca Alkitab. Saat teduh gak cukup hanya saat teduh. Nyanyi muji Tuhan gak cukup hanya keluar suara. Tapi berharap mengalami Tuhan. Mengalami pengalaman rohani ketika kita membaca firman Tuhan. Itu yang mengubah kita. Itu yang mengangkat iman kita. Daniel pasal yang ke-11 ayat 32b dikatakan orang-orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang mengenal Allah yang bagaimana? Yang mengenal Allah bukan karena tahu saja. Yang mengenal Allah bukan karena dengar kata orang saja. Tapi yang mengenal Allah karena punya pengalaman dengan Allah. Dan orang yang punya pengalaman dengan Allah, yang punya pengalaman rohani itulah. Itu orang yang bisa berserah kepada Tuhan. Semakin kita mengenal, semakin kita mengalami berkat rohani. Semakin kita kenal Allah kita. Dan semakin kita bisa berserah. Semakin kita bisa berserah, semakin kita mampu keluar dari semua keterbatasan kita. Kenapa bisa berserah sama Tuhan? Karena kenal. Kalau enggak kenal, bagaimana kita bisa berserah diri? Enggak berani gitu. Kalau orang berani menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah keadaannya yang mustahil, karena dia tahu pasti siapa Tuhan yang dikenalnya. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi di dalam keterbatasan yang ada dalam hidup kita, yang kedua itu adalah perspektif. Yang kedua itu adalah cara pandang kita. Sudut pandang kita itu penting. Saudara tahukah dunia ini penuh dengan sejarah yang menceritakan penemuan-penemuan hebat yang ditemukan oleh orang-orang yang hidupnya itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Bukan hanya yang segaris itu saja. Bukan. Dulu orang bilang terbang, mana mungkin orang bisa terbang. Gak mungkin orang bisa terbang. Dulu orang bilang ke bulan itu cuma cerita hayalan. Sekarang bukan hanya sekedar terbang, terbang sampai ke bulan orang sudah bisa. Ada orang yang bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Menemukan cara melihat yang berbeda. Dengan cara seperti itulah temuan-temuan hebat ditemukan di dunia ini. Saudara, kalau saja kita bisa melihat dari perspektif yang lebih tinggi, kita akan melihat kemungkinan demi kemungkinan. Orang yang hidup di dalam kerohanian yang sehat, ia akan mampu melihat dari perspektifnya Tuhan. Bukan dari perspektif manusiawi yang kelihatan hanya itu-itu aja. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita ingin melihat mujizat terjadi di dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka yang ketiga, saudara bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu murid-murid mendengar apa yang menjadi tugas buat mereka dari Tuhan Yesus, mereka langsung mengatakan, gak bisa, gak mungkin, semua keluar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan keterbatasan kemampuan mereka. Mereka katakan gak mungkin. Tapi Tuhan Yesus katakan, bawa sini itu. 5 roti, 2 ikan itu bawa sini. Dan setelah diberkati, Tuhan Yesus katakan, sekarang bagikan. Saudara, waktu mereka mau membagikan, mungkin pikiran mereka, logika mereka berkata, ini main-main apa gimana sih? Gak mungkin bisa. Paling berapa orang sudah habis. Tapi mereka taat. Mereka lakukan seperti yang Tuhan katakan. 1 orang, 10 orang belum habis. 20 orang belum juga habis. 100 orang belum juga habis. 1000 orang belum juga habis, mereka sudah ternganga terheran-heran. Makin dibagi makin gak habis terheran-heran. Sampai semua kenyang, masih tersisa 12 bakul. Jangan hidup mengikuti apa yang dikatakan orang. Apalagi apa yang dikatakan diri sendiri. Yang selalu, aduh kalau saya enggak deh gak bisa. Hidup mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sejauh Tuhan berfirman, sejauh itu kita akan melangkah bersama dengan Dia. Sejauh Tuhan berkehendak, sejauh itu kita akan bergerak bersama dengan Tuhan. Kita dibatasi bukan karena keterbatasan yang ada. Dibatasi hanya sebatas kehendak Tuhan atas hidup kita. Saudara, karena itu apapun keterbatasan yang ada dalam hidup kita, ketahuilah. Tuhan mampu melakukan mujizat, mengubah keterbatasan itu. Ada keterbatasan yang memang harus kita kerjakan. Ada orang yang malas karena kemalasannya, dia membangun tembok keterbatasannya sendiri. Ada orang yang bodoh gak mau belajar, dia membangun tembok keterbatasannya sendiri. Kalau yang seperti itu harus dilawan dengan cara apa? Gak boleh malas. harus belajar, harus mau berusaha. Tapi ada keterbatasan-keterbatasan lain. Yang kita tahu ini di luar kemampuan dan kekuatan kita. Tuhan mampu melakukan mujizat. Dan Dia masih melakukan mujizat sampai pada hari ini.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.